Taigi, kokia buvo paskutinis užduotis prieš atsisveikinant? Kas gali pakartot, paskaityti? Pirmiausiai, kas yra svarbiausia? Truputį surinksim į bendrą ir, kaip sakiau, kad kažko nesakysiu, kažką pasakysiu. Šiandien norėčiau pirmiausiai, kad jūs apibendrintumėt tą darbą, tą savo ir asmeninį vakarinį. Ir jeigu galėtumėte be kažkokų tai labai didelių asmeniškumų, 4-5 bent 6 žmonės apibendrimui pateikti rezultatą. Kitaip sakant, koks yra mano siekinys, ar aš radau kažką tai svarbiausio, reikalingiausio, kaip aš išskyriau, koks ar noras, ar kliūtys, kas galėtų į bendrą katilą įmesti savo sprendimų. Iš vakar darbelio, kur mes tuos trikampius piešėm ir darėm, neliko atmintį. Išskirkit ką nors. Ne. Ne. Ten buvo užduotis kažko tai ieškot. Ir šiandien užduotis, iki kokių ieškojimų mes prieėjom. Turbūt bendra nuomonė taip pat. Gerai. Tai gerai. Tai šita užduotis pasilieka galiot, kol mes ją suprasime. Ir atliksim. Ir toliau mes tada papildom. Pasakysiu dabar tą dalį, kuri nebuvo pridėta. Ten buvo pateikta ieškojimų schema. Maždaug atrasti savo įsiekinį arba savo ieškojimų kryptingumą arba savo į lygį kažką tai išrinkti. Toliau papildo, ko nepasakiau ir kokia buvo šitų klausimų prasmė. Tarkim, jeigu toji užduotis būtų atlikta ir žengima toliau, tai kažkokia tai dalis, sakysim, išryškitų dalį savo siekinių. Vieniems reikia išmokti važiuoti dviračiu, kitiems reikia išmokti slidinti už atbulo, kitas nori išmokti stovėti ant vienos kojos ir ant vienos rankos, vienu metu ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, kiekvienas iš mūsų turime tam tikrų lūkesčių. Tai yra, ką mums atneš ateitis. Turime tam tikrų pasirinkimų, ką mes pasirinksime, ko mes sieksime. Ir turbūt kraštutinė priešinga forma yra tada, kai žmogui paneigima jo ateitis. Va, palyginimo jums būtų 3 tokie žmogaus paneigimai. Pasakykit, kuris giliausiai paneigė žmogų. 1. Aš duosiu pasirinkti, kad būtų lengviau. Esminė taip, filosofija, gyvybė, bet šiuo atveju kalbamės apie čia esančius žmonės, todėl šitas pavojus jiems jau negrėsia. Tačiau esminiai kalbu apie tuos žmonės, kurie čia yra, ir jų norų kreivė, jų siekinių kreivė. Taigi, kas labiausiai paneigia žmogų? Mes kalbam, kad viena iš jūsų privalumų, vertybių yra ateities perspektyva. Taigi, palyginkit, kas labiausiai paneigia žmogų. Tu visai nemoki piešt, tu niekad neišmoksi tarti raidės, tu visai niekam tikęs. Kas iš šitų 3 dalykų labiausiai paneigia žmogų? Dabar dar labiau papildysiu. Šitos 3 atsimena dar. 4. iš tavęs nieko neišės. Dabar iš šitų keturių, kuris labiausiai paneigia žmogų. Nes jisai paliečia ką? Ateitį. Ir iš tikrųjų atimti žmogų ateitį arba paneigti jo ateitį, tai yra sunaikinti viltį, perspektyvą, kūrybos prasme ir pokyčio galimybę. Šiandien yra nemažai įvairių įtaigų, pedagogikų, įvairių poveikio priemonių, kurios dirba šitą darbą. Jas vadiname, jeigu domėsitės, kas čia studijuoja psichologiją ir pedagogiką, galime vadinti, tai yra regresyvi pedagogika. Jeigu eisit gilintis į šitą sritį, šiandien daug yra, čia atrodo, yra vadybininkė, ir drum technologijų, ir panašių, kuriuose viskas stabilizuojama apie esamą kokybę. Fiksuojama tai, kas yra ir kiek tai galima, kai sako, eksploatuoti. Čia jau truputis teorijos. Tačiau daug šiandien yra tokių pedagoginių sistemų, kurios atrodo labai imlios, bet iš tikrųjų labai regresyvios. Kitaip sakant, kurios ragina ir moko labai užimti žmogų. Tačiau nebus pokyčio, nebus pažangos, priedo, prieaugio, atradimo ir taip toliau. Tarkime, toji situacija. Ir šiandien labai daug yra tų sistemų, kurios nori skatinti žmogų užsiimti savimi. Pažink save, domėkis savim ir, kaip tokia jų išraiška apibendrinanti, kurią jūs nekartą išgirsite, leiskite jam būti savimi. Daugelį jūsų vienai par kitai pagauna šitą užduotis. Daugeliu jūsų atrodo, kad čia yra labai talpus kambarys, į kurį galima prinešti daug sportbačių ir kitų laimės daiktų. Va. Leiskite jam būti savimi. Šiandien daug kur sako apie vaiką, apie paauglystės kompleksus, kad čia viskas išsispręs, tik leiskite jam būti savimi. Tačiau iš tikrųjų viską talpint savy vardant savęs, būti tik savim ir būti kaip savim, yra regresyvų tai prasme, kad mes prarandame siekinio išnašą. Prarandame kažką ieškoti už savęs. Įvardinu keturis objektus ir iš jų pasakykit, kuriam lengviausia būti savim. Ledas, akmuo, šuva, Jolanta. Kuriam lengviausia būti savim? Ledas, akmuo, šuva, Jolanta. Kuriam lengviausia būti savim? Akmenį. Pasirinko teisingiausią atsakymą. Akmenį. Kodėl akmeniui lengviau būti savim negu ledui? Taip, ledas turi savyje pokytį, jis gali pasikeisti. Taip, jis turi, kaip sakyt, diversijos galimybę, jis gali virsti kitu. Akmuo bus savim be jokių pastangų. Šuva, kad būtų savim, ko jam reikia? Budos, ko dar šuniui reikia? Pavadėlio. Drausmės, taip toliau, taip toliau. Nu, mažiau mažiausia, kas yra būtina šuniui. Gert ir ėst. Jau reikia daug daugiau. Jam reikia kažkokios pastangos. Netgi pačiam lakti, pačiam sukramtyti maistą. O Jolantai būt savim? Reikia daugybės pastangų. Tačiau visais atvejais, kaip matote, liekame prie to paties. Kai pastagos sėkmingos, Jolanta bus Jolanta, tik Jolanta. Tokie, kokie yra, ir taip toliau. Akmuo bus tik akmuo. Ir tokiu būdu pavaizduoju tais regresyvis pedagogikas, kurios daugelį žmonių šiandien apriboja prie to prigimtinio slenksčio. Jūs išgirsite įvairias atmainas. Būk, kuo esi. Toliau galimybių pareiškimas. Tu tai gali. Ir labai daug šiandien šitos pedagogikos jau priplūdė į Lietuvą. Jų šaltinis, jeigu kada domėsitės, ir 1937 metais Amerikoje Arlingtone sukurta masonų pedagoginis institutas mokykla ir atidirbta, paruošta, vadinami, rezultatyvaus auklėjimo sistema. Tai turbūt būtų kaip bazinis pavyzdys, šiandien jos atmainų yra labai daug. Ir visuomenės valdymo sistemos, ir pirkėjų valdymo sistemos, taip toliau. Tačiau esmė yra ta, kad jos visos uždaro žmogų savyje kaip subjektą. Pats savo, pats dėl savęs, gali dėti tais pastangas, realizuoti save ir taip toliau. Ir atima pokyčio arba išnašos siekinį. Jums vakarykštė užduotis iš tikrųjų natūralu, kad buvo sunkiai suprantama ir sunkiai numanoma. Ir manau, kurie nuoširdžiau bandėte dirbėti prie tos pateiktos medžiagos, mes pasipaišėm visokų dyvų, jūs esate, jau esate ir nežinia, kiek dar būsite, įtaigoje šitos individualizmo kultūros, kurios esmė yra formuoti individą, kurios pedagogikoje, kurios kultūroje arba apsikeitimo formose nėra asmens vertės, tik individo požymiai. Štai tas labai gražiai gieda, dainuoja, o tas dar gražiau dainuoja, jis gali laimėti dainavimo varžybas. Bet sakysim, kuo skiriasi gražiai dainuojantis chamas nuo gražiai dainuojančio kilnaus žmogaus? Dainavimo lygis tas pat. Ir kas iš tikrųjų laimės, jeigu gražiai dainuojantis chamas gaus prizą, laimės varžybas, o gražiai dainuojantis kilnus jaunuolis pralaimės? Kas čia iš tikrųjų laimė? Taip, dar vardą paminėkit. Rūta esminiai pataikė dešimtuką. Individualizmo kokybės varžybose laimi kokybiniai vertinimą. Bet asmenybinių vertinimų nėra. Ir pastebėkit taip pat populiariojoj žiniasklaidų, kur pristatinė žvaigždutės, superžvaigždutės ir visa kita. Pastebėkite taip, lyg netyčia, bet neatšaukiamai visuotinai. Yra tarsi žirklėmis nukerpama visi asmenybiniai mastai, asmenybinės vertės. Į asmenybinės vertės tiltų moraliai, tiltų pažiūros, tiltų religingumas ir taip toliau ir taip toliau. Ir visa taip tarsi nukerpama. Štai kodėl toji šiandienė individualistinė pedagogika, populiarioji kultūra ir jos apsikeitimo arba realizavimo apraiškos visuomenė yra tokios paplitę, tokios įtikinamos ir tokios sėkmingos. Už tai, kad prieš jų sistemų dirba labai galingi protai. Jos yra labai galingai parengtos. Todėl, kad mums kultūrinis pasirinkimas jaunimo prasme didelį dalim šiandien yra neįmanomas. Šiandien savarankiškai išsiveršti iš tų sistemėlių, į kurias įdėti esate jūs ir jūsų bendramžiai, mūsų tautoje, aš kalbu jos lygmenį, daugeliui tapo neįmanoma užduotimi. Ir tik tai turbūt patys rečiausi atvejai bus, kad šitas išsiveržimas bus sėkmingas. Apie ką aš kalbu, praplečiu toliau. Individualistinė kultūra, individualistinis auklėjimas ir tos estetinės formos, kuris reiškiasi visuomeniai, pagrindinai formuoja kiekybinės individo savybės. Pagrindinai jų užduotis, telpant į tą būk savimi, tai yra lavink, krūtink, judink, tampyk, tąsyk, valkiok, nešiok, dėvėk, mankštink, tai ką tu turi. Gali rankas, riešus, gali ten nugarkolio sausgyslės išsisukti, taip toliau. Gali balsos lygas, gali išmokyti krūtyti vieną ausį, abi dvi dar kelias ausis ir taip toliau. Jeigu savo nepakrūtini, tai kito gali pakrūtyti. Įvairios savybės. Kas moka pakrūtyti vieną ausį? Pabandom. Matot, kaip gerai sprendė. O kai kuris krūtina sprandus ir žandus ir žiūri ar pakrūtys. Neveltui mokosi vadybos. Gali ras paprastus sprendimus. Tačiau iš esmės liekam prie to paties. Tai jau išmokot. Galit nesimokot. Va. Tačiau pilna šitos pasiūlos. Judi krūtik, lavink tai, ką turi. Ir būk tuo patenkintas, kai tau paplos, užmokės, išsiskirsi, įvertins, paskatins. Ar visa tai bus su neigimo ženklu, jeigu iš tavęs juoksis, gazdins, atstums, atmes, tai bus lygiai ta pati skatinimo sistema, tik tai, kaip sako, neigiamo ženklu. Jeigu, sakysime, į tau pasakys, tu toksai protingas, neimk šito puodo, nes jisai karštas. Ir tu pagalvosi, tikrai aš protingas, jeigu imsiu puodą, būsiu kvailas, tai aš jo neimsiu. Kitas pasakymas, tu ką, kvailas, kad imi šitą puodą? Jis karštas. Irgi pagalvos, ką aš kvailas, kad imčiau šitą puodą, jis karštas. Ir todėl supraskite, kad ir premijavimo, ir baudavimo sistema iš tikrųjų daro tą patį, skatina. Tik tai klausimas, koks siekinys, objektas. Ką tu turim ar mest? Ką pasirinkt ar atmest? Bet kokiu atveju ta pati skatinimo sistema. Jau grįžtu prie vakarykštės užduoties. Jūs turėjote ieškoti. Ieškoti, ko aš ieškau. Nes šiaip, sakysim, šuva ieško pagal kvapą, bitės pagal kvapą ieško, ten, sakysim, vaikai ieško pagal spalvas, sakysim, geltonas ir raudonas saldainės praris pirma, violetinės paskui, galite, jeigu turit pažįstamų vaikų išbandyti, pastebėsit, kad paskutiniai bus prarytos juodos saldainės ir taip toliau. Daugybė tų dalykų, kurie tik tai skatina mūsų tuos ieškojimo mechanizmus. Bet susitikus rekolekcijų apimtyje, susitikus šitam išskirtiniai aplinkoj, išskirtiniai užduoty, vakarykštės temos palikta jums užduotis buvo ieškoti, ko aš ieškau. Ir tie, kurie nesusitelkė, dabar aš ją patikšinu, ieškoti, ko aš ieškau. Surašyti, atrasti savo siekinius. Ko iš tikrųjų aš ieškau? Tai mes galim vadinti noru, galim eiti iš kitos reklamos pusės, vadinti tai baime. Gali tai būti, link ko aš artėjau, arba nuo ko aš labiausiai tolstu. Sakysim, aš greičiausia tolstu nuo to, kas prastai kvepia, prastai atrodo, prasto skonio ir nekokio vaizdo. Tai aš bėgu nuo tų neigimų dalykų, nuo jų tolstu. Galime ir šitai pasakyti. Kaip ieškau išeities iš tų padėčių, situacijų, galimybių, iš tų įvykių, kurie yra tų neigimų ženklų, estetinių ar moralinių, taip toliau. Ir grįžtant prie vakarykštės užduoties, šiandienos klausimas yra toksai. Kai jūs ją baigsit ir ieškoję surasite, ko aš ieškau. Taip. Ir surasite, ko aš ieškau ir atsiras kažkokiam sąraše. Kažkokia tai bus lentelė. Sakysim, ieškau gražios lygos odos, įdomių akių, ilgų blakstienų, storų ausų, liekno sprando ir taip toliau. Fizinės savybės siekiniai. Bus kažkokia tai gražesnės kalbos, didesnio dėmesio, daugiau draugų ar draugių, simpatijų ar antipatijų, taip toliau, taip toliau. Kai kurie ras valdingesnių siekinių, noriu, kad manęs klausytų, į mane žiūrėtų, mane matytų, iš manęs nesijuoktų, taip toliau, lyderystės poreikis. Ir grupiai būtų klausimas tasai, ar atsiras, keliems atsiras, ir kokią tai dalį sudarys. Ieškojimas ir siekinys Dievo atžvilgiu. Kaip matot, aš tą klausimą palikau dėl to, dabar šitą prasme mes jau sprendžiam tą netliktą užduotį. Šitą klausimą palikau dėl to ir apžvelgti vertėtų. Aš teoriškai tik prileidžiu, kas kelintam ir kelinto ieškojimų lenteliai būtų atsiradę Dievo asmuo, santykis su Dievu, Dievo pažinimas, religingumas, dorybė, dora, dorybės ugdymas ir taip toliau. Pagal tokią prieinamą palyginti statistiką ir mano patirtį, sprendžiant šitą užduotį, nesigirsiu, kad tai nėra šiandienos atradimas, tai jau yra šiek tiek padirbėta iš mano pusės. Ir ne pirmą kartą dirbdamas su įvairiaus dydžio grupėms sprendžiam tos klausimus, galiu pasakyti iš kitų patirties ir statistikos. Čia yra 20 kelių žmonių grupė ir būtų nuo 2 iki 3 atsakymuose rastas ieškinys Dievo link. Jūs negalit ginčytis, nes neatlikot užduoties. Ir aš negaliu įrodinėti, nes pagal jūs nepatikrino. Todėl aš kalbu iš šitų užduočių atliktų ankstesnėse grupėse. Maždaug iš 30 žmonių grupė būna nuo 2 iki 4. Kai šią užduotį gauna pradžioj, tarkim rekolekcijų ar kažkokios konferencijos, ir būna iš 30 žmonių grupiai nuo 4 iki 9, kai šį klausimą sprendžia pabaigoj. Tada jis būna lengvesnis. Taip, kad esant pradiniai stadijoj, jūsų grupė taip maždaug primetu nuo 2 iki 3. Ir išvedant statistiką, tai išeitų procentais kiek? 2% nuo 20. 10. O 3 nuo 20 kiek procentų? Su jums prie vienodos išvados. Taigi, numanoma jūsų grupės dievotumo gera norma yra 15%. Sakyčiau, geriau negu nieko. Tačiau, jeigu jūs norėsite giliau suprasti, apie ką mes dabar kalbam, kas yra tavo išnaša, kas yra tas ieškinys, pasiskolinkit arba gaukit, paturėkit, paskaitykit, nes neišleista yra tokia gera vieno psichiatro Franklio knyga Žmogus prasmės akivaizdoje. Žmogus prasmės akivaizdoje. Ir aš pateiksiu tik tai tokie gal apibendrinančią mintį iš tos knygos. Tai yra aprašymas žmogaus psichiatro, kuris buvo įkalintas 5 koncentracijos lageriuose stovyklose, išliko gyvas, Ir kalbėdamas apie kitus išlikusius, padaro įdomią išvadą, kad daugiausiai išliko tų, kurie rūpinosi ne tik savimi, kurie matė plačiau, matė ir kitą, ne tik save, kurie norėjo būti ne tik savo, ne tik savimi, bet jie sugebėjo matyti ir kitą, ir kaip jisai sako, kartais net ir mažyčio trupinėlio duonos pasidalėjimas su kitu. Duodavo tą labai žymų efektą, kad žmogus savai buvimo, savai gyvenimo tikslą, prasmę, siekinį, iškeldavo toliau savęs ir tose sąlygose, kurios žmogiškai individą, jos savybės žmogiškai asmenį, pilnai degraduoja, naikina, pažemina, įsityčioja, nuvertina, tiesiog asmenį paverčia, nu kaip sakyt, muilo gabalo, kažkokiu tai daiktu. Tie žmonės, kurie savoje asmens egzistencijos buvimo ieškojimo išnaša turėjo ne savyje, o kituose, paprasčiau tariant, tie žmonės, kurie jautėsi reikalingi kitiem, kurie turėjo užduotį kažką nuveikti dėl kitų, geriau atsilaikė visom prasmėm. Ir nerviškai, psichologiškai, psichiškai ir galų gale fiziškai. Todėl galima pridurti, kad šiandieninis labai didelis visuomenės liguistumas, ypač psichologinė prasme, yra viena iš dabartinio individualizmo apraiškų. Yra viena iš dabartinių to būk savimi, leiskite būti savimi, mokykis būti savimi ir taip toliau. To užsidarymo su savim pasekmė. Jūs taip patirite labai egoistiškuose tarpusavio santykiuose tarp bendramžių, labai agresyvi nuostata, kuri jau netelpa net į pavydą, dėl kito sėkmės, dėl kito gerų savybių, dėl kito kažkokų laimėjimų. Galima tik stebėtis, čia būtų atskiri sociologiniai tyrimai, kiek daug neigiamų emocijų, nuostatų ir apraiškų šiandieniam individualistiškam žmogui sukelia kito žmogaus pasiekimai, laimėjimai, pranašumai. Čia pas mus plinta tas kartais teisingas, kartais neteisingas pundas anekdotų apie tai, kaip dega kaimyno namas arba skęsta kaimyno karvė. Tai yra tiesiog apibendrinti tokie pastebėjimai išraiškus to, ką žmonės patiria. Kaip noriai kiti džiaugiasi ano pralaimėjimo, ano nelaimė. Jūs labai lengvai galite išbandyti tai ir savo užpakaliu, kaip sakoma. Eikit klasės priekyje, paslyskit, pargriūkit, užsikabykit, ar kaip nors kitaip susikerėplinkit. Pamatysit, kiek daug sveiko, kapitališko juoko sukelsit. Galit pasakyti, man nulūžo ranka, alkūnė ar sprandas, ir pamatysit, kad lauksekančio juoko, kaip dabar tu vaikščios, nulūžusi ranka ar sprandu, bet nesulauksit, kad kas prieitų, sugipsuotų ar padėtų. Ką reiškia žodis džentelmenas? Kas žinot apibrėžimą? Kaip? Nu tiesiog, ką žinot apie džentelmeną? Kas taip yra? Mandagus. Vyriškis vienas, kuris praleidžia pro duris. Anglas. Senovinis 17 amžiaus džentelmeno apibrėžimas buvo kiek keistokas. Tai buvo vyras, kuris turi nuo savo arklį ir nuo savo žemės. Čia 17 amžiaus džentelmeno kodeksas. Toliau ėjo kitos taisyklės, mandagus, taip toliau, taip toliau. Tačiau norėčiau pasakyti, kad toj santykio su kitu žmogumi kultūra iš tikrųjų šiandien yra viena iš tuo praiškų, koks iš vis yra požiūris į kitą, į esantį už savęs, esantį už mano ribų, į tą, kurio aš negaliu savintis, valdyti, turėti, naudoti, kinkyti, valgyti ir taip toliau. Aš nesakau ėsti, nors yra toks pasakymas. Tu man gyvenimą suėdė. Tai matyti, yra įrėdama tie dalykai. Dar, kaip sako, taip negražiai. To santykių apraiškos. Taigi susidurdami mes šiandien tiems pasvarstymams, kaip matote, turime jau šnekėti, kelti maldas į dangų, ieškoti Dievo, iš gan didelės bėdos, ne iš to, ko labai jau laisvo pasirinkimo. Iš tokios bėdos, kad susitapatinę arba apsiriboję arba pasiskandinę šitoje individualizmo agresyvioje kultūroje, mes netrasime išeičių iš jos. Mes tikrai nesugebėsime, nes nežinosime, dėl ko, tai reikia ne tik man, bet ir kitam, sukurti kultūros arba apsikeitimo formos, kuri iš tikrųjų taptų vertybinė, o ne kokybinė. Šiandieniai visuomenė, tuo pačiu ir lietuvėliai, jau įbrido į šitą sekularizuotos arba supasaulėjusios, subedėvėjusios kultūros situaciją, kurioje Dievo neieškoma, Dievo nesiekiama, kurioje į daugumą klausimų apie Dievą atsakoma, kam jis man reikalingas ir ką jis man duos. Tai yra šiandienio žmogaus atsakymas. Kam jis man reikalingas ir ką jis man duos? Suvalgyt, pakramtyt, pasimt, panaudot, suės, suvartot, aš šitaip galiu. Efektyvumas. Šiandienis gyvenimas technologijų dėka duoda labai didelį efektyvumą, kramtumai. Už tai, kad ir tame pat liaudės įsireiškime. Žiūrėkit, Dievas davė gyvenimą žmogui kokiai 80 metų, 70 metų. O čia sueina pasadėję du labai didelę meilę vienas kitam. Ir žiūrėk, praėjo 3 metai ir sako, tu mano gyvenimą suėdė. Reiškia, yra sugebėjimas tai, ką Dievas skiria kelis dešimčiai metų su mamos sudorot per kelis mėnesius ar kelis metus. Ir tai tikra tiesa. Nes ten, kur meilė yra nekūrybinga, o tik vartotojiška, ten, kur santykis su žmogumi yra parazito santykis, tai yra naudotis kitu, ten iš tikrųjų viskas suvartojama labai greitai. Išsimama, sunaudojama ir taip toliau. Dargi didesnis dalykas šiandien toj plintanti mada, banga, tų vartotojiškų santykių šeimos formate. Tai yra kurti šeimos vardu tuos parazituojančius vartotojiškus santykius su įvairiais apsidraudimais, eksperimentais, kiek kuris, kurio mes suvartosim, kaip seksis vartot ir kaip užteks. Iš tikrųjų šeimos santokos užduotis savo esmė yra kūrybiška ir išgyvenimo, išgyvenamoji. o ne vartotojiška. Iš tikrųjų, šeimos visus įvykius, kurie yra skirti santokos gyvenimui, pačia esme reikia išgyventi. Bet kai tik paliečiam šeimos santokos gyvenimo užduotis, atsiranda daugybė prieštaravimų. Santokos esmė yra išgyvenamoji. Ne produkcinė, o išgyvenamoji. Ir tu valgyk kokias nori tabletes ir naudok kokius nori automatus, ausinukus, akinukus, šalmus ten vibracinius ir ką nori, vis tiek, greičiau kaip per 9 mėnesius, vaikas neišeina. Tu gali ryt mėlynas, žalias, geltonas, oranžinės ir taškuotas tabletes, vis tiek, greičiau kaip nuo metų, vaikas kalbėti nepradeda. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jeigu jau, kad ir su labai didelėm technologijų pagalbom, santokoje, augini vaiką, tai jau atsiranda išgyvenamoji užduotis. Išgyventi jo gyvenimo. Brandos, augimo, vystymosi, brendimo, socializacijos užduotis, kurių technologiškai neįmanoma sukapoti į sekundės ir dalyvauti varžybose, sakysim, žinai, dalyvavau SMS rašymų varžybose, vienas čia įplešino kažkur 60 SMS per minutę. Ar ten kažkas panašiai. Yra greito telefoninio rašymo varžybos. Bet žmogaus gyvenimas yra išgyvenamasis. Ir šiandienės technologijos atimdamos iš gyvenimo laiką, trumpydamos, naikindamos, versdamos jį technologiniais momentais, atima iš mūsų gyvenimo dalį, kurią reikia ir privaloma išgyventi, o ne realizuoti. Jeigu jūs norėsite giliau šitą temą, rasite tokią knygą Hylanderio, vadinasi Akimirkos tironija. Šita knyga turėtų būti parankinė tiems, kurie norėtų suprasti, kas atsitiko. Kad Europoje žymi dalis jaunų žmonių nesituokia ir nekuria šeimos dėl to, kad šeima ir santuoka yra per ilgi procesai karjeros praturtėjimo požiūriu. Eriksonas Hylanderis Akimirkos tironija. Ir ten kaip tik išskirsto tą technologinį laiką, kur proceso kiekis į laiko atkarpą ir istorinis laikas, per kurį žmogus išgyvena vieną ar kitą įvykį. Štai kodėl mums šiandien iš tikrųjų yra sunku ir tas procentas 15-12, kaip susiduriu tokiam rimtesniam darbe, rimtesniai užduotis su grupėm, 15-12, tie sugeba šitam jaunam amžiui, kalbu apie amžių nuo panašiai 16 iki 25 metų, pamatyti arba surasti savo ieškojimuose ir Dievo siekinį. Tai yra asmenybinės užduotys ir jūs pabandote jas šiuose rekolekcijose priimti atskirtas nuo tos kiekybinės individualistinės kultūros ir grįžti prie jų nekartą savo gyvenime, ne tik šitų mano pailistruotų po vieną į vieną valandą, bet prie savųjų, nuo kurių jūs pabėgti negalėsite. Ir kuo greičiau jūs suprasite savo atžvilgiu, tuo greičiau jas suprasite ir jūs supančių žmonių atžvilgiu, turinčių santykį kažkokį tai reliaciją, apsikeitimą į jūs. Tada jūs ims lygiai taip pat nesuprasti, kaip jūs manęs nesuprantat. Pirmiausiai. Tada jums davinėti tuos klausimus. Tai ką randi toj bažnyčiai? Tai ko tu ten eini? Tai ką jūs ten šnekat? Tai ką jūs ten klausot? Tai ko jūs ten taip giedat? Su šituo jūs susidurėt. Aš esu trečiam laipsnį. Pirmam laipsnį jie, kurie jau moka būti savim ir tik savim. Antram laipsnį jūs, kurie jau būnat savim ir dar būsit išgyvenamąją prasme tobulėsit. Ir trečiam laipsnį jum, kuris jau šiek tiek tai, trečiam laipsnį aš, kuris šiek tiek tai pabandė apsprendė ir tarsi dalindamas patirtimi, duoda jums sangražą. Štai ten yra taip, ten yra taip, ten yra taip, dabar ieškok ir rasi. Kas šito nesuprato, ką čia sakiau, paaiškysiu anekdotu. Pareina Petriukas iš mokyklos ir žiūri, tėtį valgo balandėlį. Petriukas izoliuoja apie stalą, tėtė balandėlių nori, tėtė balandėlių nori, nori balandėlių, tėtė nori balandėlių. Tėtė yra ramaus būdo, valgo balandėlį, Petriukas irgi ramaus būdo, pasakoja savo norą daug kartų. Tėtė suvalgė balandėlį, pasišaukė Petriuką, sako, Petriuk, tu dar nori balandėlių? Nori, tėtė nori. Tai va, sako, ir aš norėjau balandėlių, suradau ir suvalgiau. Tai tu jie nori balandėlių, surask ir suvalgiau. Toks geras tėtė. Tai aš šiandien jums tik tai aiškinu, kad yra balandėlis. Ar jūs norit balandėlių? Dar nežinau. Numanau pagal procentus, kaip sakiau, kokie 15% nori balandėlių. Ieškos dievulio. Šiek tiek padarau žuominą ir mane domina iš tikrųjų siekinys, noras, apsisprendimas, užsiangažavimas, užsiėmimas. Gal ten bus ne balandėlis, o visų pakramtytas ir seniai numestas ežys. Kas ten žino? Šioje kultūroje ežių tikrai daugiau už balandėlių ir visai moko juos sukramtyti. Ir už tai tiek daug susiraukusių veidų, nes jie prisikramto ežių visokių. Duoda gražiam popieriukį keptą ežį, reiškia įviniotą, ir sako, ir juos reikia valgyti neišvyniotus. Na ir visi puola tikėto, kad reikia valgyti ežį keptą, bet neišvyniotą. Ir paskui prisivalgė tų ežių, vaikšto rūkščiais veidais, ir nežinia, kodėl jaunam žmogui toks veidas pasidaro. Tai čia dėl ežių, dėl šios kultūros. O aš esu balandėlių kultūros šalininkas. Yra balandėlių. Vienas toks įdomus yra šventoji dvasia, kuri nužengė ir papildė bažnyčią, kad toj tapo tiek gyvastinga, jog iš saujelis labai paprastų žmonių išsiskleidė į labai nuostabią kultūrą, kuri iki šiol tebeliudė tą naujieną visam pasauliu. Dievas yra. Antra, Dievas kalbasi su mum. Yra jo žodis. Trečia, Dievas nuolatos kuria, gimdo save, kildina. Jis yra amžinas. Ir kviečia mus į tą patį kūrimą dalyvės. Paveldyti tą karalystę, kurie kaip ir gyvybė, kurie jisai pats. Šita užduotis arba šita išnaša išžengti iš savo kokybinio, iš savo individualistinio vien tik tai buvimo apribotų gyvenimo. Ir yra ta tikroji užduotis, kad turėtume gyvenimo pilnatvę. Ne procesų kiekybę. Daugiau milijonų, daugiau moterų, daugiau vyrų, daugiau dar nežinau ko, lėktuvų ir taip toliau. Bet iš gyvenimo pilnatvė. Ir labai keistas siekinys atnešamas mums, kurį jūs, aš nedrįstu klausti, ar jūs jį suprantat, ar bandysit suprasti. Tai yra tiesiog persikelti, gyventi Dievu, tuo, kuris mus kuria, tokį gyvenimo pilnatvė. Ji yra apaštalo Pauliaus žodžiuose. Aš jūs esu ir veikiu nebe aš, bet gyvena ir veikia manie Kristus. Taigi Dievas atsiduria ne visato už žvaigždžių, už kosmoso, už debesų, bet Dievas, kuris yra pirmiau mūsų, aukščiau mūsų, kuris mus pritraukia prie savęs, jis atsiduria mumyse ir ima gyvent tokioje artumoje, kad jau aš veikiu, nebe aš gyvenu ne tik aš, bet gyvena ir veikia manie Kristus. Čia yra dar didesnis siekinys. Jeigu kalbėčiau tik apie balandėlį, sakyčiau, niekada jūs jo neparagausit, jis yra už šviesmečio nuo jūsų ir 5 kilometrų aukštį, bet mes sakom balandėlį, kurį jūs valgysite. Tai yra ta siekni, ta ieškni, ta nora, kuris ateis iki jūsų ir bus jumyse. Čia aš kalbu ne apie balandėlį, apie Dievą. Balandėlis tik įvaizdis. Va tokia yra ieškinio iš savęs, už savęs, nesavy. Tai aš to ir linkėčiau, kad iš to dvasinio grūdo užaugtų tikrai tvirtas medis iki padangių.